журналістики Університету штату Мічиган. Ось що вони пропонують репортерам у спілкуванні з близькими загиблих. Дайте сім'ям жертв відчуття контролю над ситуацією. Запропонуйте їм попереджати вас, коли вони збираються сказати щось, чого б не хотіли бачити в газеті. Дайте їм номер вашого телефону і скажіть, що вони можуть дзвонити, щоб обговорити статтю. Від самого початку обговоріть питання приватності і конфіденційності. Поясніть, що вам потрібно, з ким ви плануєте поговорити і як довго. Приготуйтесь до того, що ви принесете погані новини. Якщо не саму звістку про смерть, то якісь обставини її раніше їм невідомі. Починайте спілкування без записника у руці. Згодом спитайте, чи вони не заперечують проти того, що ви дещо запишете. Запитуйте, чи можна скористатись диктофоном. Визнайте їхню втрату. Скажіть щось на кшталт «Мені дуже шкода, що це трапилося з вами. Я радий, що ви залишилися живі. Це не ваша провина». Або «Співчуваю вашому горю». Але заради всього святого, виконуючи останню пораду, ніколи не кажіть «Я розумію, що ви відчуваєте». Дуже мало ймовірно, що розумієте. Викладачам Мічиганського університету якось розповіли про молодого репортера, який розпитував батька щойно зґвалтованої і вбитої дівчини. «Я розумію, що ви відчуваєте», – сказав репортер. «Я пам'ятаю, як помер мій собака». Не дуже втішно для людини, яка тільки-но втратила єдину дочку. Насамкінець, якщо ви спілкуєтесь телефоном, ось порада, як поводитись у випадку гнівної або роздратованої реакції. Це порада від Едни Б'юкенен, колишньої репортерки «Майами Геральд», лауреата Пуліцерівської премії. За 18 років роботи в газеті вона висвітлювала понад 5 тисяч випадків насильницької смерті, і сім'ї жертв часто кидали слухавку у відповідь на її дзвінок. Вона робила так, вичікувала 60 секунд, потім піднімала слухавку і дзвонила знову. Часто в людини може змінитися настрій, або до телефону підійде привітніший член родини. «Це Една Б'юкенен з Майами Геральд», – казала вона, – «нас перервали». Б'юкенен додає… Дуже важливо дати їм шанс спробувати ще раз, бо за хвилину вони можуть уже шкодувати, що поклали слухавку, або хтось у кімнаті може сказати, треба було поговорити з репортером. Якщо вони кидають слухавку знову, у третє я вже не пробую. Але у понад половині випадків вони знову роблять це на другій спробі. Усі репортери товстошкірі, хіба ні? І от, ще. Як на вашу думку, більшість репортерів витримують постійну дотичність до трагедії? Усім здається, що репортери тверді, як кремінь. Цинічні, холодні, діють за розрахунком і навіть дещо жорстокі. З породи тих, які можуть дивитися мерцю в очі і посміхатися. Зрештою, люди на кшталт Бена Гекта, співавтора першої шпальти і репортера Chicago Daily News. Наприкінці 1910-х та у 1920-х роках Гект висвітлював усі ниці брудні історії, які постачало це розгнуздане гангстерське місто. Морги, поліцейські облави, судові зали, камери засуджених були його місцем роботи. Щодня він спілкувався з вбивцями, недолюдками, психопатами та збочинцями. Усі покидьки чикаського дна пройшли повз нього, та жодного разу його не знудило – і не запаморочилися у голові. Аж до одного дня, коли судили чоловіка, який зарізав усю свою родину. Здавалося, цей випадок нічим не відрізнявся від звичних справ Гекта. Він сидів на переповненому журналістами балконі і дивився на вбивцю. Велетенських розмірів чолов'яга стояв перед суддею, апатично слухаючи вирок. Суддя холоднокровно оголосив втрату через повішення. І після цих слів Велет раптом ожив і з криком «Повішати мене хочеш!» Він видобув з-під куртки довгого різницького ножа і встромив його судді у серце. Суддя упав і віддав дух. У залі запала гнітюча тиша. Всі разом з остовпілим Гектом заціпеніли. Тобто майже всі, окрім маленького репортера з конкурентної газети «Інтер-Оушен». Гект бачив, як він шалено строчив. Єдиний репортер з 30-ти – у якого стало нервів не забути про роботу. Він пошкреботів ще хвилинку, заповнив кілька маленьких аркушів, а потім вигукнув «Посильний!» і хлопець кинувся до нього, щоб надиктувати сенсацію телефоном. Пізніше Гект згадував, у жодного із нас у залі суду паралізованих нападом, не стало холоднокровності, щоб написати хоч слово. Та знайшовся цей хлопець з Інтер-Оушен зі сталевими нервами, якого ніщо не могло зупинити в роботі. Я просто мусив дізнатися, що він написав. Гет кинувся за посильним, упіймав його за руку і вихопив аркуші. Тремтячим почерком вони були скрізь списані словами «Суддю закололи, суддю закололи, суддю закололи». Помилки, виправлення та розіграші. Колись давно газети не робили помилок. Якщо це звучить як початок казки, це тому, що так воно і є. Газети робили помилки, просто вони не зізнавалися в цьому. Або принаймні, доки їх не примушували до того судді. Десятиліттями газети воліли бути радше самовпевненими брехунами, ніж шукачами правди. Ці претензії на безгрішність безглузді. Неточне висвітлення породжувало і породжує мільйони неправильних подробиць, помилкових звітів і чимало винятково дурних історій. 15 квітня 1912 року, наприклад, Baltimore Evening Sun надрукувала статтю під назвою «Усіх пасажирів Титаніка врятовано». 3 листопада 1948 року Chicago Daily Tribune оголосило «Дьюї перемагає Трумена». А в травні 1983 року «Таймс» на всю ширину першої спальти заявила, що таємні щоденники Гітлера готуються до друку. Сучасники знають, що незабаром після кожної з цих публікацій виявилося, на «Титаніку» загинуло 1500 людей. Президентом став Гаррі Трумен, а не Дьюї. А щоденники написав не Гітлер, а дрібний німецький шахрай Коні Фішер. У наші дні поважні газети визнають свої помилки і виправляють їх якомога швидше. Вони визнають, що статті пишуть схильні до помилок людські істоти, які працюють під великим тиском і, не маючи доступу до всіх джерел, неминуче трапляються помилки. Вони можуть належати до однієї з шести категорій. Помилка в деталях – ім'я, вік, адреса тощо. Обмовка – хіба загалом правильного звіту. Розіграші і містифікації – уся публікація є вигадкою. Помилка в контексті – неправильна передісторія або ніякої, що спотворює суть. Упущення – зміст спотворюється через брак якоїсь частини. Хибне тлумачення – до двох додають два і дістають п'ять. Кращі газети, як от Chicago Tribune, мають до того ж свою систему виявлення і реєстрації помилок і намагаються вдосконалити усі планки виробничого процесу, які слугують джерелом помилок. Такі газети накопичили великий досвід щодо того, звідки помилки беруться і хто їх робить. І виявляється, що жодна група журналістів не дає стільки помилок, як репортери. Згідно з дослідженнями, проведеними Guardian і Star Telegram із Форт-Верта у Техасі, репортери були винні у половині тих помилок, які потрапили до друку. Випускові редактори винні лише в одній помилці з п'яти. Це важлива інформація для газети, навіть ще важливіша для самих журналістів, бо ніщо не руйнує репутацію швидше і надійніше, ніж хвіст припущених помилок. Репортери, які по-справжньому переймаються тим, щоб не потрапити до цієї категорії, повинні усвідомити дві речі. Перше, що відповідальність за точність своїх історій несуть вони, і її не можна передати виробничим ланцюгом до редактора новин чи літературного редактора. Друге, виробіть у собі постійне усвідомлення можливої помилки так, щоб самоперевірка у пошуках хиб стала вашою другою натурою. Навчайтеся не тільки на власних помилках, а й на чужих. Читаючи в газеті виправлення помилок, подумайте, чому вони там трапилися. Є 8 основних причин появи у публікаціях помилок. Хибна інформація від джерела. Є думка, що у випадку простих фактів, як от імена, дати, вік, відвернути помилку внаслідок неправильної інформації неможливо. Я не згоден. Можна зробити подвійну перевірку, запитати себе, чи справді джерело може знати те, про що розповідає. Дослухатися до зворотів, які виказують непевність, як от «я думаю», «можливо», «так казали». І запитати, чи достовірна ця інформація. Часто незначна затримка з відповіддю покаже вам, що ні, недостовірна. Ще один пов'язаний з джерелом спосіб припустити,